Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçanë. Autoritetet në Prishtinë dënuan sulmin ndaj eskortës së kryeministrit Thaçi. Maqedonia i kërkoi Greqisë të mos bllokojë hyrjen e vendit në Bashkimin Evropian. Korea Veriore i kërcënohet Koreas Jugore. Presidenti Barack Obama sot niset për turne një javor në Azi. Përveç pasqyrës së shtypit kosovar, në pjesën tematike trajtoi mudhërrëfyesin për liberalizimin e vizave si dhe gjendjen me gripin në Maqedoni, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Autoritetet në Prishtinë kanë dënuar incidentin e djeshëm në Deçan ku pas një tubimi parazgjedhor të Partisë Demokratike është sulmuar eskorta e kryetarit të kësaj partie Hashim Thaçi. Policia konfirmoi se një grup qytetarë sulmuan me gur eskortën dhe tha se ka arrestuar 3 persona. Ambasada amerikane tha se i sheh me shqetësim këto zhvillime. Dhuna nuk ka vend në fushata, zgjedhja apo procesin demokratik, thuhet mes tjerash në komunikat. Shkup. Maqedonia i ka kërkuar Greqisë të mos e bllokojë antarësimin e Shkupit në Bashkimin Evropian në kohën kur dy vendet kanë ngecur në mosmarrveshjen rreth emrit. Kryeministri Nikola Gruevski tha se nëse Athina e bllokon përpjekjen e Shkupit, atëherë ky do të ishte sinjal se fqiu i jugor nuk dëshiron ta zgjidhë kontestin rreth emrit. Seul. Korea e Veriut tha se Korea e Jugut do të paguajë një çmim të lartë për shkak se hapi zjarr ndaj anijes veri koreane. Paralajmërimi vjen dy ditë pasi luftanijet e marinës së dy vendeve shkëmbyen zjarr. Ky ishte incidenti i parë i këtij lloji pas 7 vitesh. Zyrtarët jugkorean thanë se anija e Koreasë Veriore ishte dëmtuar rënd pas shkëmbim zjarrit në brigjet perëndimore. Gjithashtu raportua se është vrarë një oficer i Koreasë Veriore. Ministri i Mbrojtjes i Koreasë së Jugut Kim Tae-yong tha se ai pret që Korea e Veriut të hakmerret. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama është takuar me kryekomandantët të ushtrisë për të diskutuar strategjinë e re për Afganistanin. Shtëpia e Bardhë tha se Obama është afër vendimit që eventualisht të dërgojë 40.000 trupa shtesë në Afganistan. Takimi i tetë me radhë i këtij lloji mbahet në kohën kur anketat e opinionit tregojnë se një numër i madh amerikanësh besojnë se lufta në Afganistan nuk po shkon mirë dhe nuk e miratojnë mënyrën se si Obama e menaxhon situatën. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se Irani do t'i mbrojë stabilimentet bërthamore të tij. Mediat shtetërore cituan Ahmadinejadin të thënë se ndërprerja e programit bërthamor është irrelevante dhe se Teherani tani po bashkëpunon në nivelin më të lartë me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Peshawar, një pakistanez që punonte në konsullatën e Iranit në qytetin Peshawar është qelluar për vdekje. Policia tha se ai është vrarë afër shtëpisë së tij ndërsa sulmuesi ka arritur të largohet. Abu Hasan Jafri punonte si drejtori i marrëdhënieve publike në konsullat. Peshawar ka qenë arenë e sulmeve të militantëve si hakmarrje për ofenzivën e madhe ushtarake në veri perëndim të vendit. Tokyo. Presidenti Amerikan Barack Obama sot niset për një turne një javor në Azi. Ndalesa e pare ti është Japonia, ku Obama dhe kryeministri Yukio Hatoyama do të rishikojnë aleancën mes dy vendeve. Hatoyama dëshiron që lidhjet e sigurisë me Shtetet e Bashkuara të bëhen më të lirshme. Mes dy vendeve gjithashtu ka dhe tensione për një bazë ushtarake amerikane. Obama do të vizitojë edhe Singaporin, Kinën dhe Korenë e Jugut. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, si komentohet sulmi ndaj eskortës së kryeministrit Hashim Thaçi?
Po Vullnet, të gjitha gazetat në Prishtinë kanë vënë në faqen e parë lajmin për incidentin e djeshëm në Deçan, i cili si i tillë konsiderohet më i rëndë gjatë fushatës parazgjedhore. Gazetat njoftojnë për sulmin me gur ndaj eskortës së kreut të PDK-s Hashim Thaçi, njerësh kryeministri i vendit, duke vënë pas se në këtë rast janë dëgjuar edhe të shtënë me armë zjarri. E përditshmja Ekspres duke komentuar këtë rast thekson se sulmi në Deçan e dëmtoi ecurinë dhe frymën qytetare të fushatës, e cila në këtë mënyrë preku fundin e saj në këtë qytet. Edhe gazeta e Pokare ka vënë dukje se është njollosur fushata e deritashme e qetë, duke çuar në këmbë opinionin vendor dhe ndërkombëtar. Sipas sotëm, po ashtu sjell reagimet e ambasadave amerikane dhe britanike në Prishtinë, si dhe ato të presidencës dhe qeverisë së Kosovës dhe të subjekteve të caktuara politike. Embulosi përbashkët i këtyre reagimeve, nëpërmjet të cilave është dënuar ashpër incidenti i djeshëm i dhunshëm në Deçan, është se i ka hedhur një hije të keqe fushatës për zgjedhjet e 15 nëntorit.
Zenel, opinioni kosovar është qetësuar ditëve të fundit për shtimin e rasteve me të infektuar nga virusi HNN1. Çfarë ka të rre rreth kësaj?
E përditshme, Kosova sot ka vënë pas se Kosova pret që në 10 vjetor të ketë vaksinat që do t'i përfitojnë nga dozat që i shpërndan organizata botërore e shëndetësisë, por siç tekston gazeta, deri atëherë mund të bëhet pak zvon sepse trendi për hapjes së virusit A-H1N1 është në rritje. Gazeta thekson se fushata sensibilizuese e autoriteteve kosovare për gripin e derave është e pakt, duke vënë pas se vaksinimi i popullatës është mënyra më e mirë e mbrojtjes nga ky virus. Gazeta po ashtu thekson se arsyetimet që janë dëgjuar deri tani nga zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk janë të mjaftueshme dhe se mosblerja e vaksinave nga qeveria, e cila si vjet po shkon drejt një suficiti, është një dështim. Sipas të përditshmes Kosova sot, situata është emergjente dhe shëndeti i popullatës duhet vendoset mbi çdo interes tjetër, ndryshe, duke pritur 10 vjetorin, që nuk është e sigurt nëse do të sjellë vaksinat, virusi mund të përhapet edhe më tutje siç ka ndodhur në vendet fqinje të Kosovës. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Në fund nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin lidhur me projektin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta ka vënë pas se pas gati 2 vjet zvarritje të zgjedhjes së kompanisë fituese për ndërtimin e këtij termocentrali, institucionet e Kosovës po e diskutojnë mundësinë e rishpalljes së tenderit për këtë projekt. Siç ka mësuar gazeta nga burime ndërkombëtare në takimin e fundit të komisionit drejtues të projektit që është mbajtur në fillim të javës, është kërkuar nga fshehtari i transaksionit që ta përgatisë dokumentin e nevojshëm në mënyrë që deri në fund të këtij viti të rishpallet tenderi për Kosovën e Re. Por shqiptari i transaksionit ka pohuar për gazetën se një gjë e tillë është pothuajse pamundur për shkak të kohës që është në dispozicion.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Udhërrëfyesi i Kosovës për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian varet nga dinamika e përmbushjes së kriterëve të Komisionit Evropian, thon përfaqësues të këtij misioni në Prishtinë. Ndërkohë zyrtarët kosovanë shprehin bindjen se janë në rrugën e duhur. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet evropiane dhe vendore në Prishtinë nuk mund të japin një agjend të sakt kohore për nisjen zyrtare të procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Derisa Serbia, Mali i Ri dhe Maqedonia janë në pritje të vendimit përfundimtar të Këshillit të Ministrave të Brendshëm të BE-s për këtë çështje, Kosova vazhdon ta ketë si obligim kryesor për mbushjen e kritereve të vënë nga Komisioni Evropian. Zëvendësia e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë Maja Pavlovic thotë se askush nuk mund të thotë saktësisht se si do të duket rruga e Prishtinës zyrtare drejt liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian.
The timing of visa liberalization for Kosovo depends very much on the speed.
Koha për liberalizimin e vizave për Kosovën varet shumë nga shpejtësia me të cilën Kosova do të jetë në gjendje të përmbush kërkesat të vëna për procesin e liberalizimit të vizave. Unë nuk mund të jap afatin e sakt kohor. Ajo që mund të bëjë Komisioni Evropian është që diku në vitin e ardhshëm të propozojë një listë të detajzuar të ashtuquajturin udhërrëfyes të veprimeve që duhet të kryen nga autoritetet. Besoj se në muajt e ardhshëm, pra në vitin e ardhshëm, do të kemi më shumë qartësi se si do të vazhdohet më tutje, tekson Pavlovic. Ndërkohë, eurodeputetja slovene Tanja Fajon, e cila ka përgatitur raportin për liberalizimin e vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor, ka paralajmëruar mundësinë që aprovimi i heqjes së vizave Schengen për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi të bëhet gjatë së mërkurës nga Parlamenti Evropian. Në kriteret, të cilat vlerësohet i kanë përmbushur tashmë këto vende, kërkohet një angazhim i shtuar nga institucionet kosovare. Pavlovic shpjegon një pjesë të kritereve të cilat pasqyrohen në studimin për Kosovën në raportin e progresit 2009, ku po ashtu kërkohet themelimi i një dialogu për procesin e stabilizimit asociimit.
It proposes a structured approach which might lead.
Ai dokument propozon një çështje strukturale që eventualisht mund të çojë në liberalizimin e vizave. Ky proces do të kërkonte shumë kohë dhe shumë për kushtim politik. Por në praktik nën kupton që Kosova, pasi të ketë garantuar operacionalizimin e plotë të sistemit të riadhësimit e të riintegrimit dhe nëse zhvillon reformat e tjera të identifikuara në këtë fush, atëherë mund të përfshihet në dialogun për viza. Kjo do të thotë gjithashtu se Kosova duhet të zbatojë të gjitha reformat e nevojshme që i kanë kryer shtetet e tjera në rajon, siç janë Serbia, Mali i Ri dhe Maqedonia. Pra, Kosova duhet të përshtatë legjislacionin, të përforcojë kapacitetet administrative, të lokoj burimet e nevojshme dhe të tjera, shprehet ajo. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkat shprehin bindjen se zhvillimet në përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash po ecin me dinamikën e nevojshme. Qeshtari në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, Artan Duraku, thotë se problemet në raportet BE Kosovë në këtë drejtim janë kryesisht të natyrës politike dhe i referohen vështirësive dhe që i ka Komisioni Evropian për të hyrë në marrëdhënie kontraktuale me vendin.
Gjitha kriteret tjera ne i konsiderojmë si kritere pak a shumë teknike.
Thot Duraku për të shtuar se procedurat në lidhje me krijimin e pasaportave biometrike, si një ndër kushtet e vëna për liberalizim vizash me BE-n, janë në fazën finale të përgatitjes.
Për
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni të paktën 130 persona janë prekur nga gripi derrave. Ministria e Shëndetësisë thotë se institucionet janë të përgatitura që të përballen me virusin AH1N1 edhe nëse vjen deri tek rritja e numrit të pacientëve. Në kuadër të masave të ndërmarra janë rritur kontrollet higjienike në përshkolla, por mësimi vazhdon normalisht. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Përfaqësuesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë vlerësojnë se tani për tani aktivitetet e sistemit shëndetësor për ballafaqim me gripin e derave zhvillohen në koordinim të afërt me Ministrinë e Arsimit dhe pushtetin lokal. Përfaqësuesja e kësaj organizate në Maqedoni, Maria Kishman, tha se kjo tendencë duhet të vazhdohet edhe më tej, me qëllim që qytetarët të ballafaqohen dhe të parandalojnë përhapjen e këtij virusi të ri. Mjekët të përgjithshëm dhe mjekët të mbrojtjes shëndetësore primare domosdoshmërisht gjatë kontrollit të pacientëve të dyshuar, vetë duhet të mbrohen dhe tani më i kanë marrë instruksionet që pacientët të i drejtojnë tek institucioni përkatës, që është klinika e sëmundjeve infektive në Shkup, tha Kishman. Ministri i Shëndetësisë Bujar Osmani deklaroi se ekziston plan për ballafaqim me gripin e derave, por edhe infektologët tani më janë trajnuar për situatën e re të krijuar.
Ajo çfarë është më rëndësi për momentin është që të gjitha institucionet të kryejnë detyrat e tyre konform kompetencave të tyre që vijnë nga ligji për mbrojtje nga përhapja së sëmundjes infektive. Ktu flas për ministrit, flas për drejtoritë e ndryshme. Të gjithë duhet tani të jenë në nivel të detyrës dhe të kryejnë detyrimet e tyre dhe mendoj se koordinimi është mjaft i rëndësishëm. Masat kryesore ose ajo që u përcillet qytetarëve është që ata fillimisht i ndërmarrin masat personale, kryesisht larja e duarve është kyçe.
Ta ministri Shëndetësisë Osmani, sipas të cilit rreth 400.000 qytetarë janë përcaktuar si grupe prioritare, të cilat do të vaksinohen të parët. Bëhet fjalë për mjekët dhe punonjësit shëndetësor, gratë shtatzëna dhe fëmijët me sëmundje të diabetit dhe të zemrës. Ministri Osmani thotë se shëndetësia e vendit është e përgatitur edhe nëse do të zmadhojë numri i pacientëve të sëmurë nga virusi.
Kur tritet numri i pacientëve, atëherë kalojmë në fazën që ne e quajmë fazën e mitigimit ose pengimit të pasojave, zvoglimit të pasojave ndaj pacientëve dhe atëherë të gjitha repartet infektive në kuadrin të spitaleve në Maqedoni do të adaptohen për të pranuar pacientët. Kujtoj se në planin operativ janë gjitha elementet, gjitha hapat parapar dhe do të ballafaqohemi me sukses me këtë sfidë.
Sa i përket mbajtjes së maskave në shkolla, në Organizatën Botërore të Shëndetësisë DEGA në Maqedoni, thonë se ato duhet të përdoren që të sëmurët të mos e zgjerojnë infektimin, por jo edhe nga qytetarët e shëndosh. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Autoritetet në Prishtinë dhe ambasadat e Shteteve të Bashkuara dënuan sulmin ndaj eskortës së kryeministrit Hashim Thaçi. Kryeministri i Maqedonisë Gurevski kërkoi Greqisë të mos bllokojë hyrjen e vendit të tij në Bashkimin Evropian. Korea Veriore i krasnohet Koreas Jugore pas incidentit të shkëmbim zjarri 2 ditë më parë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot niset për një turne një javor në Azi. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.